Dragul meu, Levi, ne-ai dat emoție de la început, din pricina sistemului electronic și mă gândeam la semnul acesta ce să fie. Ce vrei să ne spui, de fapt, prin prezența ta astăzi în biserică? În primul rând, vreau să mulțumesc bisericii care clădește o conștiință religioasă deschisă și prin manifestările de binecuvântare a copiilor în biserică nu facem decât un pas real spre a privi minunea pe care o face Dumnezeu în actul procreierii. Mă gândeam de acasă să-ți spun, Levi, cunosc părinții tăi de multă vreme. Mi-aduc aminte prima dată când i-am cunoscut. Dar tu nu erai acolo. Unde oare erai? Aceste perspective sunt din nou aduse în conștiința noastră când avem astfel de ocazii. De aceea cred că biserica are o conștiință religioasă prin care își propune să nu treacă cu vederea pe lângă rugul care nu se mistuie. Bine ai venit, dragul meu Levi, care, așa cum ne învață Scriptura, se traduce prin cuvântul alipire. Săptămâna aceasta m-am oglindit în această semnificație a numelui tău și mi-au trecut o mulțime de lucruri prin minte. Am încercat să mă focalizez la câteva din ele, ca astăzi să ne fie spre zidire sufletească. Ca imagine am ales Pietà Rondanini a lui Michelangelo, care are o istorie foarte interesantă. Este ultima lucrare a acestui mare artist. Cum a compus-o, de asemenea, are o istorie interesantă și merită să o citiți, pentru că este plină de semnificație. De ce este importantă această lucrare? În mod evident, pentru că este ultima. Ultima din lucrările pe care le-a făcut și a venit într-un moment în care el își propusese să nu mai sculpteze niciodată. Dar destinul, împrejurările, au făcut în așa fel încât el să revină și alături de o serie întreagă de versuri să transmită un mesaj. Această lucrare este tare mult comentată și mediatizată, interpretată în fel și chip. Mi-am ales punctul meu de vedere. Mi s-a părut că se potrivește din plin cu semnificația acestui cuvânt, alipire. Practic, acea piatră neterminată îți dă senzația unei persoane care se alipește de cineva în așa fel încât nu mai știi care este adevărata persoană, Hristos sau mama lui. În același timp nu mai știi cine pe cine să sprijină. Este fenomenul alipirii. Și cred că miezul gândului de astăzi, în complexitatea acestui text și a evenimentului la care m-am referit, ține de acest concept, de acest adevăr, și anume procesul alipirii. Vrem, nu vrem. Ceva ne desconspiră autenticitatea noastră, cine suntem. Avem un adevăr care ne urmărește pas cu pas în viața noastră și în deciziile noastre. Pentru că întreaga noastră viață este o continuă alipire. Alipire de ceva. Rezultanta acestui proces este că lucrul de care ne alipim, de fapt, ne definește cine suntem. Și acest lucru îl pune în discuție, de fapt, Apostolul Pavel. Nu te poți depărta de ceva, fuga de care vorbea Eugen. Este un apel apostolic la discernământ și delimitare lucidă de lucruri care nu au finalitate solidă. Ca să te depărtezi de astfel de lucruri, ai nevoie să te alipești de ceva. De ceva care să demonstreze că lucrul de care te delimitezi este infinit sau mult mai prețios decât celălalt. Prima dată acest concept prin numele de Levi este consemnat de Sfintele Scripturi la nașterea unuia din copiii lui Iacov. Printr-o soție nedorită, printr-o soție care practic a fost catapultată în viața lui Iacov. I-a fost impusă. Și această femeie s-a luptat toată viața ei cu un lucru de care se alipise. Îl iubea pe Iacov. Se alipise de el și îl dorea pentru sine. Și când a apărut acest copil, a crezut din toată inima că l-a câștigat, că se va alipi de ea. Și de aici și cuvântul de Levi, alipire. În esență, Leia nu era alipită de Iacov. Era alipită de un gând adânc al strategiilor ei interioare. Credea în ceea ce a gândit ca strategie că îl va câștiga pe Iacov de partea ei. De aceea, de fapt, ne definim prin lucrurile de care ne alipim. Aș vrea să citesc un gând din același text pe care Pavel îl are în acest loc. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să ne învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru o lucrare bună. Finalul acestui capitol pe care îl scrie Apostolul Pavel este o demonstrație consistentă în ceea ce privește lucrul de care Apostolul Pavel era alipit în acel moment. Scripturile reprezentau pentru el acel univers de gândire inspirat de Dumnezeu de care se alipise cu toată ființa. Doar așa și numai așa a rezistat Pavel acelui moment dificil. Și după cum știm bine, din datele care le-am explorat până acum, Apostolul Pavel traversa cea mai dificilă situație din viața lui. toate bisericile îl părăsise. Era părăsit de toți și lucrarea lui părea prăbușită. Ne-am întrebat adesea cum a fost posibil să reușească, să stea vertical. Iar răspunsul este acesta. Era alipit de înțelepciunea pe care o dau Scripturile. Pentru că Scripturile sunt gândite de Dumnezeu pentru a oferi credinciosului înțelepciune practică. Nu neapărat filozofică, nu neapărat acea înțelepciune care trimite în cercetările academice, ci oferă credinciosului înțelepciune practică, soluții adevărate în contexte extrem de dificile și sofisticate. Un astfel de moment îl traversa Apostolul Pavel și în subtextul acesta el comunică limpede. Dacă stau în picioare, stau pentru că înțelepciunea pe care am primit-o m-a făcut să mă alipesc de această direcție și de încredere în Dumnezeu. Momentul este aproape imposibil de a fi pătruns și descris. Avem de-a face, practic, cu o predare de ștafetă între generații. Biserica Paulină, pe care a înființat-o Apostolul Pavel, avea aproximativ 20 de ani de maturitate, de viață. Și se pare că această cifră ar reprezenta o generație. La finalul acestei generații se afla Pavel și trebuia să dea ștafeta altei generații. Însă momentul este copleșitor, extrem de complicat. Pentru că în loc să dea ștafeta unei biserici care număra aproximativ câteva milioane de convertiți, în un singur om. Un singur om spre care se îndreaptă ca și când ar fi toată lumea și îi dă ștafeta mai departe, a lipirii de Scripturi, dându-se pe sine însuși exemplu ca unul care s-a alipit de înțelepciunea practică pe care o dau Scripturile. Momentul este extrem de complicat, pentru că așa cum s-a subliniat, profilul caracterului credinciosului este unul monstruos. Și ne punem întrebarea, cum e posibil ca după o generație bisericile să fie invadate de un astfel de mod de gândire? De oameni care sunt iubitori de sine, iubitori de bani, și în lista pe care Apostolul Pavel o descrie mai departe cu privire la preocupările și alipirile oamenilor prin modul lor de gândire, este o adevărată lecție de antropologie. Ne deschide fereastra spre natura umană. Cine suntem de altfel? Toate aceste lucruri subliniate de Pavel, în potențialitate le avem în fiecare dintre noi. Și când venim în biserică, nu scăpăm de ele. Cine scapă venind în spațiul religios de iubirea de sine? Discutând și analizând acest text, am ajuns cu toții la concluzia că gestionăm această realitate, o ținem sub control. Dar fenomenul de care vorbește Apostolul Pavel este unul înfricoșător. Fenomenul nu mai este sub control. Oamenii gândesc în felul acesta, răul acela în potențialitate a devenit normă de viață, de gândire. Ce este de făcut? Se ridică întrebarea. Și apoi, cum de a fost posibil ca o masă de oameni care s-au bucurat de mărturia apostolului Pavel, de minuni fără număr, să se reîntoarcă la modul vechi de gândire? În primul rând, fenomenul acesta nu este străin Sfintelor Scripturi. De aceea Pavel trimite cu toată autoritatea la învățăturile Scripturilor, care sunt inspirate de Dumnezeu, sunt gândite de Dumnezeu, sunt acele lecții extrem de eficiente care te duc cu grijă în interiorul tău și te ajută să te cunoști, de fapt, cine ești. Fenomenul acesta este consemnat de mult în Scripturi. De exemplu, în generația lui Moise, parcă se repetă istoria aici. Are două momente foarte dificile acest om. Primul din ele. Este chemat de Dumnezeu să stea de vorbă cu el pe munte. 40 de zile și 40 de nopți. Doar 40 de zile. Și când revine de pe munte, deja îl înștiințează pe Dumnezeu. Vezi că poporul pe care l-am scos cu mărturii extraordinare, cu minuni de nedescris, m-au părăsit și s-au întors la un mod de gândire idolatru. Nu vă vine a crede. Cum e posibil să nu reziste un popor în acea atmosferă copleșitoare de prezență a lui Dumnezeu? Aveau nevoie de reprezentare. Moise, omul acela, nu știm ce s-a făcut cu el. Haideți să-l înlocuim. Au nevoie de reprezentare. Cum de-au revenit la modul de gândire inițial? Mai mult, la final de lucrare, ultima întâlnire pe care o dă Dumnezeu lui Moise este să-i dea o veste deloc plăcută pentru un om ca noi, care trăiește pe pământul acesta. Moise, vino la cort și ia-l și pe Iosua. Și vestea pe care o dă Dumnezeu este: Moise, vei muri. Astfel de informații circulă astăzi prin tot felul de situații tragice și oamenii sunt copleșiți sub povara aceasta. Se pare că Dumnezeu nu s-a uitat la aceste efecte și o spune foarte clar: Moise, gata. Dar îți mai dau o veste proastă. Toată lucrarea ta, tot ce ai muncit, poporul acesta, mă va părăsi. Ia-l pe Iosua. Parcă se repetă întreaga imagine din Timotei. Pavel, ești părăsit de atâtea biserici. Ce faci în acest lucru? Iată înțelepciunea practică pe care o oferă Scripturile. Asemenea lui Moise, nu cade în deznădejde, ci se focalizează spre un alt Iosua al Bisericii Universale, care este Timotei. Și la rândul lui este îndemnat să se alipească de aceleași texte inspirate de Dumnezeu, gândite de el, care dau înțelepciune practică oricărui credincios. Și totuși, cum este posibil? Uitați-vă, fenomenul acesta, după descrierile pe care le face Pavel, apare inclusiv în prima generație a unei biserici, după ce a fost înființată, și privind în Apocalipsa biserica din Efes, biserica laodiciană, e și mai copleșitor acest fenomen după mai multe generații. De data aceasta, Pavel este în afara bisericii, fiind părăsit, e limpede, în Laodiceea, Hristos este în afară. Dar nu se spune despre aceste comunități creștine că neagă existența lui Dumnezeu, că s-au lepădat de Hristos. Ce avem de a face cu o comunitate religioasă plină de forme și declarații teologice corecte. Dar Hristos ajunge să fie în afară. Cum e posibil când omul se întoarce la acest mod de gândire să fie iubitor de sine, oricât de corect ar fi religia în care este, Hristos este în afara lui. Care este soluția? Ce este de făcut? Înțelepciunea practică pe care o dau Scripturile este una singură. Depărtează-te. Știți ce a făcut Moise într-un asemenea moment de criză? Și-a luat casa, știți, casele de atunci erau corturi, și-a luat cortul și a ieșit în afara taberei. S-a depărtat de lumea aceea, care se întorsese la modul inițial de gândire, uitase direcția în care Dumnezeu i-a chemat. Și odată cu el, știți cine a mers în cort și n-a mai ieșit de acolo? Iosua! Și l-auzea cum îi vorbește Dumnezeu gură către gură. Oh, ce șansă acest Iosua! Să audă cum îi vorbește Dumnezeu lui Moise și cum Moise îi răspunde lui Dumnezeu. Ce privilegiu! Același lucru folosește Apostolul Pavel ca soluție pentru Timotei. Și această soluție nu este una produsă de o minte răzvrătită și nemulțumită și dezamăgită, cum normal ar trebui să fie apostolului în acel moment. Și este înțelepciunea pe care o oferă Scripturile. Dar pe mine mă interesează foarte mult contextul de astăzi. Care ar fi mecanismele care ar putea intra peste noi în așa fel încât să revenim la acest mod de gândire? Știți care este complexitatea fenomenului? Este că poți viețui liniștit în mijlocul acestor oameni. Condiția numărul 1, să gândești ca ei. Acești oameni sunt practic civilizați. Ei au un mod de gândire în așa fel încât să nu deranjeze pe ceilalți, dar țin în subteranul religios al vieții lor aceste alegeri, direcții în care se mișcă. Și m-am gândit la un lucru care mi s-a părut interesant. Și am numit masca utopiei. Autotopos se traduce în greacă fără loc. Și pentru prima dată în istoria culturii universale, se pare că Thomas Mann, scriind o lucrare intitulată Utopia, a adus în gândirea noastră acest fenomen. Despre ce este vorba? Acel mod de gândire care supralicitează rațiunea și creează o soluție la o realitate dezastroasă. Dar mesajul pe care îl dă, de fapt, Scriptura și etimologia acestui cuvânt, este că acest mod de gândire nu este practic, nu are loc în societatea noastră. Și haideți să vă dau câteva exemple de utopii care pot veni astăzi peste mentalitatea noastră ca un fel de cal troian. Și dați-mi voie să vă spun, n-ai ce să faci cu astfel de oameni care gândesc așa. N-ai soluție. Am găsit de curând o următoare expresie. Foarte mediatizată în rândul elitei teologilor creștini. democrația este fie creștină, fie imposibilă. Când un om se ancorează într-un astfel de mod de gândire, n-ai ce-i face. Cine îl va scoate de acolo? În esență, ce vor acești oameni? Ei înțeleg că societatea în care trăim este una foarte complicată, instabilă, o societate fără valori. Și practic au găsit o soluție, să luăm perspectiva de gândire creștină, valorile creștine, și să îmbrăcăm societatea și legile societății cu ele. Ce este rău în asta? Putem face polemici nesfârșite și nu ieșim la niciun capăt. Avem în schimb de a face cu o gândire utopică. În primul rând, sunt contradicții de termeni. Democrația nu poate fi creștină. N-are loc în creștinism. Creștinismul în esența lui este teocratic. Creștinismul promovează autoritatea lui Dumnezeu. Cum poți să înghesui acest model creștin peste o mentalitate în care fiecare om are ce să spună și vrea să spună ceva în societate? Nicio șansă. Știți ce ne spune practica? Că o asemenea mentalitate a fost un dezastru. Dar încă lumea, mă refer cea creștină, nu învață din istorie. De exemplu, ați auzit de prohibiție în America. Știți cine a inițiat legile care să oprească consumul de alcool? Creștinii, foarte bine intenționați, care au pătruns în Senatul American, au venit cu argumente, au susținut și au implementat. Știți ce au obținut? Nu o spun eu, ci o confirmă evidențele. A fost cea mai neagră perioadă din istoria Americii. Citiți, informați-vă, să vedeți că atunci s-a dezvoltat mafia, atunci a crescut zona subterană, neagră a societății cu care America are de luptat, inclusiv în zilele noastre. În câțiva ani a trebuit să se renunțe la așa ceva. Hai că vă spun ceva care vă place. Gândirea utopică este atunci când vrei cu resurse creștine să îndrepți un lucru care este deja strâmb. Este strâmb prin naștere. N-ai ce-i faci. Și peste mentalul occidental, dați-mi voie să vă spun că eu sunt încă sub șoc, am aflat de lucrul acesta de ceva ani buni, de după Revoluție, bineînțeles, n-am crezut că e posibil, dar încă sunt sub șoc. Pentru că această mentalitate s-a implementat pentru prima dată în Suedia, argumentată cum nu vă puteți imagina de bine. Și s-a trecut la ceea ce se numește astăzi educație permisivă. Adică, părinții să trateze pe copii. Deci, Levi, uite ce noroc pe viața ta. Dragul meu, prinț și prințesă. Adică se merge până acolo, în teoria aceasta care e deja confirmată academic. Dacă ai spus un nu copilului tău, l-ai molestat deja. S-a mers până acolo, știți foarte bine, că am amintit și duminica trecută, că atunci când Levi va ști să butoneze telefonul, și sigur îi veți cumpăra, Nu se poate, trăim într-un context în care presiunea e așa de mare. Și ai să iei din ăla. Nu? Și când îi vei zice nu în forme biblice, inspirate de înțelepciunea practică a lui Dumnezeu, ci că e ruptă din rai chestia asta, el va suna la 112. Știi la ce să te aștepți? Că ți se va lua de acasă. Slavă Domnului! Am zis când am văzut un articol trecut săptămâna aceasta pe mesajele noastre, că tot în Suedia s-au ridicat alți oameni și au făcut analiza efectelor și a spus, nu cumva creștem monștri? Învățământul este prăbușit. Profesorii nu mai stăpânesc, nu au cum, nu au soluții. Cum să responsabilizezi un copil să învețe? Cum să-l faci să vină plin de bucurie la școală să învețe tabla înmulțire? Foarte complicat. Utopic. Dragii mei, când pătrunde în biserică o astfel de mentalitate, știți ce spune Pavel aici? Biserica are doar o formă de evlavie. Cu alte cuvinte, nu are discernământ. De aceea, Pavel, să terminăm pe un ton mai pozitiv, gândindu-se la ce urmează, e atât de absorbit de importanța fenomenului care va veni peste biserică, încât uită de condamnarea lui la moarte prin decapitare. Uitându-se peste biserica lui Hristos, este îngrozit spunându-i lui Timotei că vor veni vremuri grele. Și greutatea nu constă în lipsă de pâine, de bani, de locuri de muncă sau alte calamități de genul acesta. Greutatea constă în faptul că oamenii chemați să fie urmașii lui Hristos vor reveni la modul inițial de gândire cosmetizându-l. Cum este posibil lucrul acesta? Printr-o gândire utopică, spunem noi, analizând astăzi situația. Care este soluția lui Pavel? În primul rând, mă eliberează de eforturile inutile. Deja am spus prea mult astăzi. Depărtează-te de modul acesta de gândire, de oamenii aceștia. Delimitează-te în luciditatea pe care ți-o dau Scripturile. Al doilea lucru care sursă este viața însăși a Sfântului Apostol Pavel. Cine se ocupă de viața lui nu poate să nu rămână uimit de modul în care el tratează contextele practice. El n-a intenționat, să știți foarte bine, să-și facă autobiografia și să o propulseze în istorie. Dar așa a orânduit Dumnezeu lucrurile, prin grija care a avut-o, încât s-au spus cele mai multe lucruri despre acest apostol decât ceilalți. Dar lucrurile care ne sunt aduse sub privirile noastre produc acea înțelepciune practică pe care o dau Scripturile. De aceea biserica este chemată la acest proces de alipire. Levi, de alipire! De Scripturi și de modelul paulin, dacă este posibil. Acest model, de fapt, este o garanție extraordinară. Pentru că n-a existat formă mai sofisticată și mai utopică de gândire decât mentalul rabinic al primului secol. Atinsese apogeul. Era atât de sofisticată această gândire și atât de întunecată în ea însăși, Încât atunci când a apărut Fiul lui Dumnezeu, Mesia, promis de Scripturi, nu l-au cunoscut, ci l-au răstignit. Din această capcană de gândire, Apostolul Pavel este extras de Dumnezeu prin forța Sfintelor Scripturi. De aceea el rămâne foarte grăitor. Dragul meu Levi, în lista pe care Pavel o aduce în vedere, se vorbește de neascultarea de părinți. Și promovând o educație permisivă, ai toate șansele. De aceea îndemn pe părinți să folosească înțelepciunea Sfintelor Scripturi și să-i dea șansa lui Levi la acea maturitate sfântă. Să ne ajute Dumnezeu, fraților!